Viață din cuvânt cu Teodor Huțanu.
Lumina care nu se stinge. Lumina care nu se stinge nici atunci când la Golgota se dă stingerea. Evanghelia după Luca, la capitolul 23, începând de la versetul 44. La versetul 46 ne vom întâlni cu cea de-a șaptea rostire de pe cruce, deci ultimele cuvinte. Versetul 44 ne spune despre acest moment când la Golgota se întunecă soarele. Era cam pe la ceasul al șaselea, pagina 1022, Luca 23, 44. Era cam pe la ceasul al șaselea, aceasta înseamnă 12, miezul zilei. Și s-a făcut întuneric peste toată țara până la ceasul al nouălea, ora 3 după amiază. Soarele s-a întunecat și perdeaua din lăuntru templului s-a rupt prin mijloc. Iisus a strigat cu glas tare, Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Și când a zis aceste vorbe, și-a dat Duhul. Sutașul, când a văzut ce se întâmplase, a slăvit pe Dumnezeu și a zis, cu adevărat, omul acesta era neprihănit. Și tot norodul care venise la priveliștea aceasta, când a văzut cele întâmplate, s-a întors bătându-se în piept. Toți cunoscuții lui Iisus și femeile care îl însoțiseră din Galileea stăteau departe și se uitau la cele ce se petreceau. Mântuitorul rostește ultimele cuvinte, iar un semn cosmic marchează momentul acesta, spunând că moartea care are loc acum la Golgota nu este o moarte obișnuită, este o moarte care este plină de semnificații. Și toate aceste evenimente, soarele care se întunecă, perdeaua care se rupe, iarăși plin de semnificații acest lucru, se deschide o ușă direct către tronul lui Dumnezeu, toate lucrurile acestea ne conduc la un moment dramatic, la o concluzie care n-am rostit-o până acum, dar acest adevăr a ajuns la noi în momentul acesta. Și anume, după ce a zis aceste cuvinte, Mântuitorul nostru Iisus Hristos nu mai rostește niciun alt cuvânt, nu mai vindecă pe nimeni, Iisus este mort. Este ținta planului mântuirii lui Dumnezeu, este scopul întrupării. Toate celelalte lucruri fac parte din misiunea lui Iisus. Dar Mântuitorul nostru a venit pentru un lucru special și Dumnezeu s-a făcut om tocmai pentru momentul acesta și pentru lucrul acesta, ca să poată muri în locul meu și în locul tău. Nu cred că avem cuvinte vreodată să spunem cât de mult datorăm acestui eveniment care s-a întâmplat acum aproape 2 milenii, tot într-o zi de vineri, doar cu câteva ceasuri înainte de ora la care ne aflăm noi acum. Când Iisus a spus, Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Mânia care a cuprins mulțimea, o disperare. Aici spune cuvântul lui Dumnezeu că norodul care venise la priveliștea aceasta, când a văzut cele întâmplate, s-a întors bătându-se în piept. Încă un lucru care ne arată convulsia care avea loc la Golgota și cu tremurul, tulburarea de inimă care a cuprins pe oameni. Oare de ce s-au întors bătându-se în piept? Ei au venit acolo instigați și duși de un anumit curent. Până mai ieri Iisus le vindecase bolnavi, le făcuse atâta bine și dintr-o dată toată această mulțime a beneficiarilor serviciilor lui Iisus strigă incredibil, răstignește-l, răstignește-l. Și l-au răstignit în cele din urmă. Acum, când au văzut cu tremurul, când perdeaua s-a rupt, sutașul spune, acesta este un om neprihănit, în alte evanghelii, acesta este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu, oamenii aceștia pleacă bătându-se în piept. Cred că acesta este cuvântul pe care îl spun îndreptându-se spre casă. Ce-am făcut? Ce-am făcut? Parcă și Iuda cam tot așa și-a încheiat activitatea sau viața lui, experiența lui, legătura lui cu Iisus. După ce l-a vândut, după ce a înțeles ce a făcut, s-a dus și a aruncat banii și a spus, am vândut sânge nevinovat. Ce-am făcut? Ne-am întâlnit și în seara aceasta și în ocazia aceasta îl ascultăm pe Mântuitorul rostind ultimele cuvinte, pentru ca să nu ajungem niciodată în situația să spunem irreversibil, iremediabil, deci nu mai putem corija în nici într-un fel lucrurile, să nu spunem ce-am făcut. Dacă este cazul să spunem, să putem să spunem acum. Să putem să spunem în momentul când ne mai putem întoarce. Chiar dacă am crucificat pe Mântuitorul, chiar dacă am fost în postura tâlharului sau al altcuiva, să pot să fiu în momentul când să mai beneficiez de rugăciunea Tată, iartă-i căci nu știu ce fac, să beneficiez de cealaltă rugăciune adevărată, spun ție astăzi, și pentru tine este un loc în paradis. Sunt atâtea lucruri pe care Dumnezeu ne le făgăduiește, o familie a bisericii sale, o familie a credinței. Mântuitorul este în ultimul moment și este încă puternic să influențeze viața noastră și să-i dea o turnură și să-i asigure o temelie, așa cum ne-au spus cei de la construcție, de la arhitectură, o temelie care să nu fie niciodată zguduită. Este un moment plin de glorie și merită cea mai bună laudă, cea mai înaltă mulțumire. Dumnezeu merită tot ce este mai bun și niciodată cred că nu ne va ajunge să spunem exact că am înțeles și că i-am mulțumit suficient pentru ceea ce s-a întâmplat la Golgota. Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Și și-a dat Duhul și a murit. Din nou se spune că Iisus a strigat cu glas tare. Oricine își imaginează și oricine merge mai aproape, studiind fiziologic cum se comportă ființa umană în ultimele momente ale răstignirii, ne putem gândi la cineva care este pe moarte. În ultimele momente, la un moment dat, discutăm doar prin niște semne, dacă o mai cunoști, strânge-mă sau clipește sau fă un gest. Însă Iisus, în ultimul moment, are putere să strige cu glas tare. E un lucru care pe cruce este extraordinar de dificil, pentru că aceasta este marea problemă a oricărui răstignit, și anume posibilitatea de a te sufoca. Dificultatea tot mai mare și tot mai sporită cu care respiri. Și mereu trebuie să se sprijine în piroanele de la picioare, pentru ca să se ridice puțin și diafragma să se miște și din nou să mai poată prinde o gură de aer, în această senzație teribilă de sufocare. Însă după toate cele 6 cuvinte pe care le-a rostit până acum, cele 6 declarații, Mântuitorul are încă putere să rostească cu glas tare: Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul, și a murit. Ce înseamnă lucrul acesta? Iisus nu este un moribund care în cele din urmă, epuizat, terminat, și-a dat ultima suflare. Iisus este stăpân pe toată viața sa și în momentul morții El este stăpân și peste momentul acesta. Și Mântuitorul a ales să moară acum, să facă cu viața Lui ceea ce a făcut toată viața și să pună și în moarte întreaga Lui ființă în mâna Tatălui Ceresc. Este cu adevărat un moment extraordinar. John Wesley obișnuia să spună și să vorbească, poate într-un mod paradoxal sau chiar am simțit ofensator, despre o moarte fericită. El spunea, oamenii noștri, se vorbea la oamenii credinței, oamenii noștri știu să moară bine. Noi suntem obișnuiți cu un alt dicton, da? Să trăiți bine sau să trăim bine. Dar John Wesley ne spunea să muriți bine. Ce însemna lucrul acesta? Că nu poți să mori bine dacă nu ai trăit bine. Și a trăi bine nu înseamnă ceea ce credem noi că înseamnă să trăim bine. Ce am zice noi că înseamnă să trăim bine? Înseamnă siguranță. Am putea să aducem o mulțime de elemente care fac parte din contemporanitatea noastră, din lucrurile cotidiene. De ce anume bugetul militar este atât de substanțial? Da? De ce sunt state, cum sunt Statele Unite ale Americii, care au cel mai mare buget militar? Noi aceasta auzim și aceasta ne se spune: siguranță, securitate națională, internațională, eliminarea terorismului și așa mai departe. De ce anume avem tot felul de încuietor, de alarme, de sisteme de apărare? Pentru care motiv? Tot acesta este simțământul. Și anume să ne clădim viața cu certitudine, să fim siguri. Viața aceasta este a noastră și trebuie să ne ocrotim. Dacă mă mai gândesc la un alt lucru, și anume sistemul de pensii, fondul de pensii, pentru care motiv există? Totuși ca viața și pe ultimul segment să fie și acolo asigurată. Și bineînțeles, o mulțime de alte lucruri pe care le facem în viață, școală, experiență, tot felul de instruiri, dezvoltări și așa mai departe, specializări, toate au o finalitate. Și vin dintr-o anumită atitudine și dintr-o anumită pornire a noastră. Și anume, viața noastră este în mâinile noastre și trebuie să fim foarte atenți ce facem cu această viață. Însă aceasta este doar o iluzie. Iluzie este ideea că viața noastră este a noastră. Când îl auzim pe Mântuitorul rostind la Golgota, Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul, înseamnă că ceva s-a întors la proprietarul lui de drept. Și viața noastră are un proprietar de drept. Atunci când deschid Evanghelia sau când vin la biserică, aceasta ar trebui să aflu de fapt. Și anume, că viața mea nu este de fapt proprietatea mea. Și că n-ar trebui să mă amăgesc cu gândul că mi-aparține și că fac ce vreau cu ea. Pentru că există aici un text în Scriptură, regret că nu l-am anticipat și pe parcurs, dar îl găsiți în Evanghelie. Este aici, în 1 Corinteni, capitolul 6, pagina 1116. Scrie aici, în 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 19 și 20. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt, care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu? Și dacă cumva nu am înțeles, Apostolul Pavel mai pune o întrebare. Și că voi nu sunteți ai voștri? Nu știți că voi nu sunteți ai voștri? Este scris atât de clar. Apostolul Pavel este un teolog mare, un misionar ca nimeni altul, este și filozof, că se pricepe să discute și cu atenienii, și el ne spune un lucru care este foarte real, foarte adevărat și nu este nici filozofie, nici teologie, nici nimic ce înseamnă teorie, ce înseamnă realitate, și anume viața noastră, bătaia inimii noastre. Dacă te gândești la câtă lume astăzi este și mâine nu mai este, la câte persoane dintr-o dată primește o veste atât de șocantă și anume nu mai este, a stat inima. Și lucrul acesta m-a cutremurat într-o zi. Sunt luni, nu sunt ani, în urmă, când într-un loc am întâlnit pe cineva care avea aceeași vârstă, nu-i nicio taină, 53 de ani, un om extraordinar, mai ales că vârsta aceasta de 53 de ani este o vârstă extraordinară, și ajungând în București, deci sunt câteva zile, nu trece o săptămână și primesc telefonul, ieri a fost înmormântarea, cui? Acestui om de 53 de ani, de ce? O mașină, ceva? A stat inima. A cui este viața? Viața noastră nu este a noastră. Ne spune Scriptura, voi nu sunteți ai voștri, ați fost cumpărați cu un preț, proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu. Biblia ne spune mereu lucrul acesta. Care este lupta noastră? Lupta noastră este să ne administrăm foarte corect viața, să știm că este în mâna noastră și să facem ceea ce știm noi că este bine. Însă adevărul pe care îl înțelege un creștin și este un adevăr fundamental și aceasta îl face să fie diferit de toți ceilalți oameni. Să vadă lucrurile într-o altă lumină, el are un alt orizont și cu toată filozofia, cu toată logica, cu tot relativismul și cu toată eliminarea absolutului din existența noastră, pentru că există așa ceva, cineva vrea să ne facă să fim foarte nesiguri de toate lucrurile acestea. Cum este viața atunci când o dai lui Dumnezeu? Trebuie să tragem aer în piept să răspundem la întrebarea aceasta. V-aș răspunde tot din practic. Și Biblia argumentează lucrul acesta. Cineva care și-a dat într-un mod foarte direct și concret viața lui Dumnezeu, exact cum spune Evanghelia. Și anume, Evanghelia aceasta se sfârșește, Evanghelia după Marcu, în felul acesta. Evanghelia aceasta a împărăției, spune Domnul Hristos, va fi vestită în toată lumea. Oricine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Adică cine se va boteza nu va face altceva decât să dea viața lui în mâna lui Dumnezeu, să o pună în mod conștient, să aleagă. Oricum este în mâna lui Dumnezeu, dar depinde cum o trăiești viața aceasta. Și acest om care a dat viața lui pe mâna lui Dumnezeu și s-a botezat, a fost ținta celor mai teribile atacuri ale diavolului. Și nu este singurul căruia se întâmplă lucrul acesta. Parcă așa, cu niște arme perfect calibrate pentru organele lui vitale, diavolul trăgea din toate direcțiile. Și alții care îl cunoșteau și îl întâlneau, îl întrebau în felul acesta, foarte, foarte concret, și totul era în cifre, evaluat. Ce salariu ai avut tu înainte și ce câștigi acum? Într-adevăr, era o mare diferență, era un salariu de nu știu câte ori mai mare decât era acum. Cum te privea pe tine lumea înainte și cum te privește opinia publică, societatea, prietenii pe tine acum? Sunt niște lucruri pe care le plătești sau nu? Afectează sau nu afectează? Da? Și după aceea, culmea, tu, omului Dumnezeu, iubit de Dumnezeu, mai dai și de necazuri. Atunci se strică mașina, atunci îți ia foc casa, atunci îți spune doctorul că ai un diagnostic teribil. Și această întrebare a fost pusă acestui om. Tu crezi că merită să-ți lași viața ta să fie afectată în felul acesta de această credință? Să fie afectate de toate necazurile acestea, de toate aceste probleme? Și salariu, și cealaltă, și cealaltă, și cealaltă. Și el a spus, toate aceste necazuri care mi se întâmplă sunt zero, pe lângă ce mi-a făcut Iisus mie, pe lângă ce am pățit de la Iisus în viața mea. Ce vrea să spună omul acesta? Că atunci când îi dai viața lui Iisus, faci un lucru riscant. Pentru că Iisus îți schimbă inima. Evanghelia spune, îți scoate o inimă de piatră și îți spune înăuntru o inimă de carne. La un moment dat te trezești că gândești cum nu gândeai înainte. Nici nu te gândeai că vei gândi vreodată în felul acesta. Acționezi ca și cum nu mai ești tu însuți, nu mă mai recunosc. Și intri, de fapt, într-o altă ipostază, începi să interpretezi un alt rol și el spune, ce mi-a făcut mie Iisus în viața mea, modul în care mi-a afectat viața, modul în care mi-a schimbat condiția anterioară, ceea ce pot să facă oamenii este zero. Și nu spunea Apostolul Pavel ceva în felul acesta? Ce ar putea să ne facă alții? Cine ar putea să mă despartă de dragostea lui Iisus? Ce mi-a făcut mie Iisus, nu poate nimeni altcineva să concureze cu ceea ce face El. Nici moartea, nici bogăția, nici ademenirile, nici înspăimântările, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nu sunt în stare să mă despartă de acest lucru, de acest Iisus. Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Fiecare creștin spune lucrul acesta că nu-și dă viața pe mâna lui Dumnezeu. Botezul înseamnă să mori și să învii, să-ți dai viața pe mâna lui Dumnezeu. Și după aceea înseamnă să lași totul pentru Hristos. Iată, Doamne, noi am lăsat totul și te-am urmat. Sunt lucruri dramatice. Iisus afectează teribil viața noastră. Și după aceea Iisus spune, știți că veți avea necazuri în lume, veți fi persecutați, veți fi prigoniți, veți avea de dușmani chiar pe cei din casa voastră, că am venit să aduc sabie și nu am venit să aduc pace. Afectează cu adevărat Iisus viața noastră într-un mod teribil. Dacă nu o pui în mâna lui Dumnezeu, atunci n-ai nicio șansă. Învățăm de la această ultimă rostire de pe cruce, nu numai cum să murim, așa cum spunea John Wesley, și anume să murim frumos. Oamenii noștri știu să moară bine. Știu să moară bine pentru că au urmat de la Iisus exemplul său. Iisus face acum Mântuitorul nostru în moarte ceea ce a făcut tot timpul în viață. În mâinile tale îmi încredințez Duhul, ultima suflare, dar cu celelalte zile, cu celelalte minute, cu celelalte momente sau cu cealaltă biografie a vieții tale, ce ai făcut? Tot în mâna Tatălui. De la un capăt la altul, dacă citim Evanghelia, Mântuitorul în fiecare zi, în fiecare dimineață, în fiecare moment, încredințează viața, încredințează planurile, încredințează aspirațiile, viitorul, destinul al lui, al celor dragi ai lui, al omenirii, în mâna Tatălui. Și mereu pășește în mâna Tatălui. Îmi încredințez în mâna ta Duhul. Îmi încredințez în momentul acesta pentru că așa am făcut tot timpul. Să știi să mori bine. Cândva se gândea în felul acesta, era odată, și anume, oamenii se rugau să nu le ia Domnul viața dintr-o dată. Și acesta a fost gândul pe care l-am întâlnit și eu și probabil că mulți dintre dumneavoastră l-ați auzit rostit, să-mi dea Dumnezeu timp înainte de moarte, să mă împac, să mă împac cu cei dragi, să știu că sunt în pace cu Dumnezeu și chiar dacă cineva drag pleacă dintre cei vinși, este o durere. Plângem. Și Biblia spune că plângem, dar nu ca cei care n-au nădejde. Dar să știu un lucru, chiar dacă a plecat și ne-a spus la revedere, că este împăcat cu Dumnezeu. Așa se gândea cândva. Cum se gândește astăzi? Noi trăim într-o altă eră. Și mulți dintre semenii noștri spune, aș dori ca acest moment să fie așa, instant. Să fie atât de brusc, atât de scurt, încât nici să nu-mi dau seama. Nici să nu sufăr, nici să nu chinui, nici să nu necăjesc pe alții. Oare de ce? Oare numai din această dorință de a evita durerea, din această autoconservare, din această, știu, căutare a confortului și evitare a tot ce este neplăcut? Mai este încă ceva. Cineva face această observație. Și anume, de ce anume nu mai avem nevoie de timpul acesta pe care să-l petrecem cu copiii noștri înainte de a închide ochii? Păi ce aș putea să le spun eu, zicea el copiilor noștri? Să le spun ce le-am spus toată viața, și anume, cumpărați ieftin și vindeți scump. Acesta să fie ultimul cuvânt? Vreau să fie dintr-o dată, ca o explozie. Știți cum se întâmplă, da? Astăzi viața de multe ori se întâmplă în felul acesta. Avionul a dispărut, explozia a avut loc și vieți, nu contează ce vârstă, și copii, și bătrâni, și tineri, și mame și tați, dintr-o dată toate sunt curmate, într-un mod instantaneu. Iisus moare la Golgota. Cum moare Mântuitorul? Ca să murim bine, să privim cu atenție cum moare El, cum închide El ochii. O moarte plină de semnificație, o moarte plină de lumină, o moarte glorioasă. Iisus mai are încă 3 ceasuri la dispoziție, da? De la ceasul al 6-lea la ceasul al 9-lea, de la 12 până la 3 după amiază. Iisus are un timp la dispoziție. Ce face în timpul acesta Mântuitorul? Exact cum se proceda cândva, pentru că de acolo vine ideea de la Iisus. Și anume, Iisus discută cu cei din jurul său, e adevărat? Și discută, de fapt, cu întreaga familie umană, pentru că o are acolo, în fața lui. Și discută cu tatăl mai întâi, da? Dar cu privire la cine discută cu tatăl? Discută cu privire la noi, cu oamenii care i-am întors spatele. Și nu numai am întors spatele, am întors împotriva lui. Tată, iartă-i căci nu știu ce fac. Apoi mai sunt o mulțime de tâlhari în lumea aceasta. Și ei sunt anonimi, nici măcar nu au nume, că așa este orice tâlhar. Până când îi se face dosarul, poate scapă, poate își pierde urma. De fapt, ne știm de multe ori că este o judecată de apoi. Ce îi spune acestui tâlhar? Vei fi cu mine în paradis. I-a întărit credința, i-a încurajat, i-a stimulat, i-a trezit-o și dintr-o dată a crescut. Poate că nu crește într-o viață de om cât a crescut în câteva clipe în momentul acela credința acestui om. Și Iisus continuă și se adresează urmașilor săi, se adresează bisericii, se adresează creștinătății și spune, iată mama ta, iată fiul tău. Nu este mai mare dragoste decât aceasta. Să vă iubiți cum v-am iubit eu. Aceasta este semnul că sunteți poporul meu. Sunt încă tâlhari în lume, sunt încă torționari, sunt teroriști, sunt oameni care sunt cu spatele spre Dumnezeu. Nu pentru că așa vor, mulți dintre ei o fac inconștient, nu știu ce fac. Voi trebuie să străluciți în lumea aceasta. Și Iisus continuă dialogul cu Tatăl. Iisus încunună această operă a mântuirii și moare bine, pentru că dacă n-ar fi murit în felul acesta, astăzi n-am fi vorbit despre o generație Golgota, astăzi n-am fi putut să gândim că această lumină care se naște la moartea Mântuitorului aprinde o lumină în viața noastră și trezește de fapt nașterea unui popor, a unei generații care continuă să meargă de-a lungul istoriei creștinismului și să ajungă până la a doua venire a Mântuitorului. Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Și vine Apostolul Pavel, Evrei, capitolul 10, versetul 31. Este simplu, este un lucru ușor să-ți încredințezi viața în mâna lui Dumnezeu. Pagina 1182. Evrei 10:31. Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. În mâinile cui își încredințează Mântuitorul viața? În mâinile Dumnezeului celui viu. Este un lucru grozav. De ce este grozav? Pentru că atunci când ne încredințăm viața în mâna unor zei pământești, nu este deloc un lucru grozav. De ce anume? Pentru că zeii, așa cum îi privește Biblia și așa cum ar trebui să îi privim și noi, zeii nu sunt decât ceea ce reprezintă numele lor, un idol. Și un idol în Biblie înseamnă nimic. Au umblat după idoli, adică au umblat după nimicuri, spune Biblia la un moment dat, și ei înșiși au ajuns de nimic. Un idol până la urmă nici nu te ajută, nici nu-ți face nimic. E o credință falsă, este o proiecție a dorințelor noastre, aspirațiilor noastre, este o radiografie a sufletului nostru, a moralității noastre. Acesta este, a spiritualității noastre. Este un idol făcut de noi, după creativitatea noastră și, de fapt, după nevoile noastre. Trebuie să semene cu noi. De aceea și Zeus și alte zeițe știu ce înseamnă și imoralitatea, știu ce înseamnă și copii din flori, știu ce înseamnă și răzbunare și o mulțime de lucruri acestea. Ori despre Dumnezeul nostru nu se poate spune așa ceva. El este un Dumnezeu adevărat, este un Dumnezeu viu și când viața ta ajunge în mâna Lui, trebuie să știi că acest cuvânt grozăvie poate să caracterizeze cel mai bine acest moment. Noi toată viața ar trebui să ne luptăm să așezăm existența noastră în fiecare moment în mâna Lui Dumnezeu. Și, de fapt, în realitate, fiecare dintre noi, în mod nativ, instinctiv, cum spunea Apostolul Pavel, văd în mădularele mele legea aceasta care mă trage în jos, instinctiv ne luptăm cum să ieșim din mâna lui Dumnezeu, cum să scăpăm de Dumnezeu, cum să ne retragem din mâna sa. Oare este cu adevărat grozav, este grozav pentru că ne schimbă, pentru că nu ne mai recunoaștem. Dar ceea ce face Dumnezeu din noi seamănă cu Iisus Hristos. Ne uităm ca într-o oglindă la Iisus și seamănăm cu El. Aceasta înseamnă schimbarea pe care o aduce Iisus. Am fost răstignit, am evocat versetul acesta și mai înainte, Galateni 2:20, răstignit împreună cu Hristos, trăiesc, nu mai trăiesc eu. Se schimbă dramatic viața. Iisus este radical. Iisus este total diferit. Iisus se exprimă contracultural, anti-civilizația noastră materialistă, relativistă, este total din altă lume. De aceea este un lucru grozav. Însă Mântuitorul ne dă o făgăduință, și anume că oricum s-ar schimba viața noastră, niciodată nu ni se întâmplă nimic rău când o dăm pe mâna lui Dumnezeu. Așa este. Pe de altă parte știm, spune Apostolul Pavel, că toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Toate lucrurile. Dumnezeu așa le face, chiar dacă sunt schimbate, lucrează spre binele nostru. Și Dumnezeu îți dă această garanție când îl privim pe Iisus răstignit la Golgota. Și anume, nu ți se poate întâmpla nimic din ceea ce nu i s-a întâmplat fiului meu. Voi lăsa să se întâmple și în viața ta ceea ce am lăsat să se întâmple și în viața lui Iisus. Și deznodământul este acesta. El a știut să trăiască bine, adică în legătură cu Dumnezeu, să pună viața lui ca om în mâna lui Dumnezeu și de aceea a putut să moară bine. De aceea avem în Scriptură acest cuvânt, moarte fericită. De aici este luat, Apocalipsa 14:13. Ferice de morții care mor în Domnul. Și după aceea vine Apostolul Pavel, 1 Tesaloniceni, capitolul 4, și spune, trâmbița va suna și întâi fraților, surorilor, nu plângeți fără nădejde, întâi vor învia cei morți, cum? Morți în Domnul. Cei care au pus iarăși viața lor în Domnul. Să sfârșești bine înseamnă să trăiești bine. Și chiar dacă biografia ta de până acum arată așa ca un teritoriu necartografiat, nepus la dispoziția lui Dumnezeu, tâlharul ne spune că se poate începe exact din clipa aceasta. Tâlharul spune că și ultimele momente, când ceasul merge cu această numărătoare teribilă inversă, când bomba aceasta cu ceas este gata să explodeze și aceste ultime momente le poți folosi și Dumnezeu îți garantează că ele pot să-ți dea viață veșnică. Să pui viața ta în mâna lui Dumnezeu. Și dacă nu vrei să faci lucrul acesta, Dumnezeu continuă să ne urmărească. Este din Psalmul 23 un text extraordinar, cel de la final. Și mi-a plăcut atunci când am găsit această explicație sau această precizare în legătură cu ce înseamnă ca să te însoțească Dumnezeu și fericirea lui Dumnezeu. Psalmul 23 spune așa la final. Noi îl știm pe de rost, de aceea probabil că nici nu este pe ecran. 565, da, fericirea și îndurarea mă vor însoți, Psalmul 23 cu 6, în toate zilele vieții mele și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. În mod normal și foarte exact, e tradus foarte frumos aici, dar mai exact, pentru a prinde sensul, înseamnă fericirea și îndurarea mă vor urmări. Așa cum o armată urmărește o altă armată, sau cum urmărești să prinzi pe cineva. Un Dumnezeu care mereu, nu doar că ne însoțește, merge la noi, cu noi. Și la un moment dat spune, Doamne, știi, nu te supăra, mulțumesc frumos, vreau să merg singur. Dumnezeu după aceea trece la o altă acțiune și nu ne lasă singuri, nu renunță ușor la noi și începe să ne urmărească. Și eu fug după fericire și Dumnezeu fuge cu fericirea după mine și eu fug mai departe și Dumnezeu fuge după mine. Cam așa facem noi când căutăm fericirea. Doar ar trebui să știm că scrie în Biblie și cuvântul acesta, opriți-vă! Și să știți că eu sunt Dumnezeu, vin cu fericirea după voi. Povestește cineva într-un spital, este acolo o rezervă specială, vine un domn special, este șeful unei mari companii, se vede că e destul de agitat, el este pacient, vine și cu secretara, hârtii, computere și așa mai departe. În primul rând este supărat pe doctori și anume el nu acceptă diagnosticul pe care doctorii l-au pus. Dar totuși a venit la spital, forțat de medicină, forțat de colegi, de situație, de documente, vine la spital. Dar el spune, eu voi continua activitatea și continuă să ia decizii, sună tot timpul telefoanele, tot timpul el continuă, secretara scrie, trimite faxuri, e-mail-uri și așa mai departe. Vine un capelan și spune, viața cu Dumnezeu. Să o pui în mâna lui Dumnezeu. Omul o are puternic în mâna lui viața. Și omul îi rostește mai multe cuvinte încât capelanul să nu mai îndrăznească niciodată să treacă pe acolo, să te duci cu religia ta, cu Biblia ta și cu Dumnezeul tău și să mă lași în pace, eu am treabă. Și lucrurile au continuat așa, zi de zi. El dădea telefoane, secretara scria, el conducea compania de la spital, medicii își făceau treaba, tratament și într-o zi, alarmă. Toată lumea strigă, să vină capelanul, să vină capelanul. Omul își dădea ultima suflare. Acum era dispus să discute cu Dumnezeu. Dar era prea târziu, pentru că atunci când a ajuns deja și a dat Duhul, fără ca să-și încredințeze acest Duh în mâna lui Dumnezeu, pentru că toată viața nu și-a pus viața în mâna lui Dumnezeu, ci și-a ținut-o în mâinile sale. Este un lucru teribil. Acesta este cu adevărat grozav, este înspăimântător, este cutremurător, și anume să-ți păstrezi viața în mâinile tale și după aceea mâinile lui Iisus străpunse de cruce, mâinile lui Iisus care poartă semnele victoriei și al învierii morților, ce se întâmplă cu tine, ce se întâmplă cu viața ta? Ceasul morții. Este un moment șocant, însă pentru ceea ce s-a întâmplat la Golgota nu era nimic pentru buletinul de știri, nu însemna o știre de senzație, pentru că toată lumea știa. Așa cum se poartă Iisus, așa cum vorbește Iisus, așa cum se adresează autorităților religioase, civile, nu va sfârși decât într-un singur loc. Și oamenii simțeau că din moment în moment clipa aceasta și acest final este foarte aproape, și anume la Golgota. Nu este deloc șocant că Iisus a murit până la urma urmei. În modul în care a trăit pe pământ, sigur l-a condus la cruce. Nu putea să fie decât pironit acolo. Faptul că a murit, dar modul în care moare Mântuitorul este cu adevărat impresionant. Și anume, era de așteptat să moară. Dar cum anume moare Mântuitorul? Dacă reluăm puțin filmul, așa, în imaginație, de acum vineri, 2000 de ani, Mântuitorul este batjocorit. Este îmbrăcat cu haina aceea de purpură, îi se pune o coroană de spini, după aceea este bătut cu biciul roman, este tot spatele său, este numai rană, tot mușchii, până și organele interne sunt afectate datorită acestei biciuiri. După aceea, iarăși scuipat, pălmuit, batjocorit, cu crucea în spate, după aceea țintuit pe cruce și iarăși hule după hule, batjocor după batjocor. Cum poți să mori în condițiile acestea? Ce ai zice despre starea sufletească a celui care moare? Și Iisus cum moare? Nu este tulburător? Nu este violență? Nu este nedreptate? Nu este injustiție? Și Iisus cum moare? Tată, Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Și cineva a observat foarte frumos, este Psalmul 31:5. Aha, este tot din Psalm. Mântuitorul recită Psalm. Și de fapt este o rugăciune de seară, o rugăciune de culcare. Cum spune un copilaș, știu eu, o rugăciune, Doamne, Doamne, și se culcă. Așa se face Mântuitorul. Este o rugăciune de culcare și Mântuitorul se culcă. Cum anume moare Mântuitorul? Este exact ca cineva care se duce la culcare. Ai nevoie să fie liniște, s-a stins lumina, te-ai culcat și vrei să dormi. Nu așa că este liniște? Este stăpân pe momentul acesta? Este stăpân Mântuitorul. Și mai este încă ceva. Mântuitorul merge la culcare și din acest somn este trezire. Pentru că așa este din somn, este trezire. Și într-adevăr, nu trece mult timp și în prima zi a săptămânii, deja înainte de a răsări soarele, Mântuitorul este viu. Deja când răsare soarele, de mult timp este viu. Acesta este modul în care moare Iisus. Iisus nu moare ca o victimă. Victimizarea este iarăși un semn, o marcă a civilizației noastre. Ușor ne victimizăm. Da? Imediat te-a atins cineva, imediat a zis cineva și dintr-o dată am devenit victime. Dacă ar fi să vorbim despre Hristos, Mântuitorul nostru drag, a fost victimă? Ca om. Nu era victimă? N-a fost prins într-un mod nedrept și cu violență tratat până când a fost linșat și a fost omorât în felul acesta groaznic? A fost victimă. Cine ar putea să spună că nu este victimă? Așa am putea să-L încadrăm noi după regulile noastre și după criteriile noastre. Și totuși Iisus refuză să moară ca un victimizat, ca o victimă. De ce anume? Victimizatorul sau agresorul, atunci când tu accepți sentimentul acesta de victimă și statutul acesta, poziția aceasta de victimă, este cel care îți determină, care îți definește existența și care ți-o controlează. Iar Mântuitorul spune, nu victimizatorul, nu diavolul, nu adversarul are ultimul cuvânt. Aici ultima mutare o face Dumnezeu. În mâinile tale, Tată, îmi încredințez Duhul. Știți de când m-am făcut creștin? Am devenit o victimă. Și salariul, cum aminteam mai înainte, ba și cu relațiile, și cu alte lucruri, ba și în familie am probleme, și cu rudele, și cu... Și am putea să spunem, sunt o victimă și aș putea să adun aici șervețelele și să încep să-mi plâng de milă. Și Mântuitorul spune, un creștin, indiferent ce ar avea să sufere, fii credincios până la moarte, dar niciodată nu ești victimă, întotdeauna ești erou, ei l-au biruit. Chiar dacă ar trebui să sigileze cu viața lor, credința lor, întotdeauna au fost niște biruitori. Lasă-L pe Dumnezeu să fie prezent în viața ta. Dacă Dumnezeu nu este în viața ta, atunci poți să consideri cu adevărat că nu ești cineva. Și când nu ești cineva, ești nimeni. Iar când te lupți să-L scoți pe Dumnezeu din viața ta, din cineva devii nimeni. Uitați-vă la oamenii lui Dumnezeu care au avut pe Iisus, cine era Iuda. Iuda era și inteligent, era și școlit între cei 12, așa este? Era lângă Iisus, era cineva și era pe drept cineva. Și când Iuda l-a scos pe Dumnezeu din existența lui, din viața lui, cine este Iuda? Iuda este nimeni. Din potrivă, este ceva regretabil, reprobabil și a devenit de proverb în sensul acesta. În mâinile tale, Doamne, îmi încredințez Duhul, spune Mântuitorul. Este uimitor modul în care Mântuitorul moare. Se poate repeta experiența aceasta? Putem să învățăm să ne pregătim să murim frumos? Veți spune, ce treabă avem noi cu moartea? E un lucru pe care Scriptura ne-l spune și anume, să nu uităm că primul om care a murit pe planetă nu era nici pensionar, nu era nici bătrân, nu era nici la spital, era cel mai tânăr om de pe planetă, se numea Abel. Nu există altul mai tânăr. Deci este bine să luăm aminte la lucrul acesta. Și încă o dată Scriptura ne mai spune că noi putem să evităm moartea dacă acceptăm să murim în celălalt sens, fizic vorbind, dacă acceptăm să murim spiritual. Pentru că în momentul când accept să mor spiritual, atât de mult te apropii de Dumnezeu, încât moartea fizică nu mai reprezintă nicio groază. Gândiți-vă la lucrul acesta. Toată viața am stat departe de Dumnezeu. Toată viața mi-am luat viața în mâna mea și n-am făcut decât să acumulez. Indiferent ce am dorit să acumulez. Care sunt valorile pe care le-am considerat eu de pe planeta aceasta că sunt bune de acumulat. Și acum Dumnezeu spune, a venit ceasul. Se termină. Tu trebuie să predai totul. Așa este că distanța este foarte mare. Eu am acumulat totul și trebuie să renunț la totul. Nu este ușor. Dar Mântuitorul spune ceva, vine după mine. Vrei să intri în împărăția lui Dumnezeu? Vinde ce ai de la săraci și vină după mine. Vei avea o comoară în cer. Când am intrat în statutul acesta și am acceptat această provocare, Dumnezeu îți schimbă dramatic, cu adevărat, este grozav lucru să intri în mâna Lui, îți schimbă viața de a te aduce atât de aproape de Dumnezeu, când vine moartea, ești atât de aproape de Dumnezeu încât se trece atât de ușor, pentru că ești chiar acolo, ești la graniță, ești aproape și eu știu că nu este decât un somn. Și vine Iisus, te bate pe umăr și spune, este ziua învierii. El este cel care are cheile morții și ale locuinței morților. A fost mort și este viu în vecii vecilor. Am recitit istoria lui Kevin. E un băiețel. Băiețel diagnosticat cu leucemie. Știu și părinții că zilele lui sunt numărate. Vede și el că se întâmplă ceva neobișnuit în viața lui. Pentru că nu îi se dau prea multe explicații. Tratamente, sucuri și alte lucruri. Vede pe ceilalți copii că pleacă la joacă, el nu se mai poate juca. Nici dacă îi dau voie părinții, nu mai poate alerga. Și la un moment dat, dintr-o dată, acest copil se maturizează și pune o întrebare teribilă când mama vine și îi aduce iarăși medicamentul sau discută cu el. Și spune, mamă, întrebarea aceea pe care niciodată n-ar fi vrut să o audă, cum este să mori? De la un băiețel de câțiva anișori să primește întrebarea aceasta, mama. Mama n-a făcut decât să-i zbucnească în plâns și a căutat de treabă prin bucătărie și a adunat puterile, s-a rugat Domnului ce să-i spun acestui copil și s-a întors. Kevin, îți aduce aminte când te jucai pe afară, până nu mai puteai și nu mai puteai. Și nu mai vrei nici să mănânci nimic și te jucai și te jucai și te jucai. Și apoi veneai în casă și nici nu mai apucai să ajungi în camera ta, să urci în patul tău, pe jos, pe covor, pe undeva, pe acolo, adormeai. Știi unde adormeai? Pe jos, în colțul ăsta sau în colțul celălalt, da? Și după aceea dimineața unde te trezeai? Păi camera mea, patul meu. Da. Știi ce se întâmpla? Venea tata, te lua în brațe, te ducea și te așeza în pat și dimineața te trezeai la locul tău. Pentru că te-ai culcat, dar nu acolo era locul tău. Și el te ducea acolo unde este locul tău. Cam aceasta este și cu moartea. Te culci, adori și după aceea vine Iisus, te ia în brațe și te duce la locul tău. Cum a zis Iisus? Mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. O explicație. Veți spune științifică? Veți spune, nu cumva ne jucăm cu sentimentele, cu emoțiile, cu ideile? Băiatul era liniștit și și-a încheiat capitolul vieții exact în felul acesta. A adormit liniștit, zâmbind, știind că cineva în dimineața învierii îl va trezi exact la locul acela. Va fi sănătos, se va putea juca din nou și nu va avea nicio limită, nici de vârstă, nici de sănătate, nici de bucurie, când încredințezi viața în mâna lui Dumnezeu. Tată, în mâinile tale îmi încredințezi Duhul. Acum 2000 de ani, așa a încheiat Iisus la Golgota. Încredințează-ți viața în mâna lui Dumnezeu. Este cel mai sigur și destinul este asigurat. Să binecuvinteze Dumnezeu decizia pe care o vom lua și răspunsul pe care îl vom da invitației Duhului Sfânt. Să fim niște oameni care știm să trăim bine, dacă este cazul să murim bine, dar care după aceea să ne bucurăm de o viață veșnică alături de răscumpărătorul nostru care este viu și trăiește în vecii vecilor. Așa să ne ajute pe toți Dumnezeu. Amin.